Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Ομητράκης. Κύριε Κλωρέ, πώς ολοκληρώθηκε η εφημερία?
Καλύτερα από τις άλλες φορές. Έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώσει μια σταθερή, μικρή μεν, αλλά σταδιακή μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο.
Δηλαδή, γιατί αριθμό μιλάμε, ναι.
Να σας πω, για χθες είχαμε 60 προσελεύσεις ασθενών, σχεδόν τις μισές από τις άλλες φορές. Κάναμε 20 εισαγωγές. Στο τμήμα νοσηλεύουμε 46 ασθενείς θετικούς και υπόπτους όμως, εντάξει. Οι ΜΕΘ έχουν κάπως ανακουφιστεί, έχουμε 32 νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ. Μία ΜΕΘ από τις 4 που είχαμε άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας της και γίνεται μονάδα αυξημένης φροντίδας αποκατάστασης ασθενών που νόσησαν και ακόμα χρειάζονται φροντίδα. Και σε σχέση με το νούμερο 49 που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, το 32 είναι πολύ παρήγορο.
Η αλήθεια είναι ότι μετά από πολύ καιρό ακούμε κάποια ευχάριστα νέα. Γνωρίζετε αν είναι εμβολιασμένοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλίνες ΜΕΘ?
Για τις κλίνες ΜΕΘ και αν είναι εμβολιασμένοι δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά ξέρω από το τμήμα που παρακολουθούμε τελευταία ότι υπάρχουν και ορισμένοι σπάνιοι μεν άρρωστοι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και εισάγονται για νοσηλεία, αλλά δεν είναι ποτέ σοβαρά και κανείς από αυτούς δεν έχει διασωληνωθεί. Επίσης από τους εργαζομένους του νοσοκομείου που παρακολουθούμε μετά τον εμβολιασμό, ορισμένοι που εμβολιάστηκαν έχουν μολυνθεί, αλλά κανείς δεν έχει μολυνθεί τόσο σοβαρά ώστε να χρειαστεί νοσηλεία. Δηλαδή όλοι είναι σε καραντίνα ή πήγαν σε καραντίνα στο σπίτι. Άρα λοιπόν προφυλάγει σίγουρα, όπως το ξέρουμε και διεθνώς, από τις σοβαρές λοιμώξεις.
Καταλαβαίνουμε ότι το κλειδί για να αποφύγει κανείς τυχόν βαριά έντονα συμπτώματα σε περίπτωση που επιμολυνθεί είναι ο εμβολιασμός. Βλέπετε να έχουν πλέον πιστεί και εκείνοι που ήταν αρχικά αντίθετοι? Μιλάμε γενικότερα τώρα στην ελληνική κοινωνία.
Δεν γνωρίζω να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Ίσως ξέρει καλύτερα η Επιτροπή Εμβολιασμών. Είναι αλήθεια όμως ότι τα στοιχεία που μαθαίνουμε, όσο ας πούμε και θαρρυντικά να είναι, δεν είναι πολύ παρήγορα, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε ούτε το 30% του πληθυσμού, ενώ θέλουμε μία νοσία, όπως μαθαίνουμε από τους ειδικούς, περίπου 70% ή ως και 80%, όπως είπε και ο καθηγητής Μόσχελος, σύμφωνα ας πούμε με τις μεταδοτικότερες ας πούμε, επικρατήσεις στελεχών που έχουν μεταλλαχτεί. Άρα λοιπόν είμαστε μακριά ας πούμε, από την επιτυχία ακόμη. Πρέπει να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί.
Γιώργο.
Ναι, κύριε καθηγητά, σε σχέση με τους συναδέλφους σας υγειονομικούς, ενώ γιατρούς, νοσηλευτές, ακόμα και το διοικητικό προσωπικό στα νοσοκομεία, εμείς υγειονομικούς τους θεωρούμε. Εκεί ναι. Η κατάσταση βελτιώνεται σε σχέση με την προθυμία για εμβολιασμό, γιατί το θέμα δεν είναι πόσους έχουμε εμβολιάσει μέχρι τώρα, φυσικά αυτό είναι, αλλά και πόσοι έχουν την επιθυμία, γιατί ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα οι εμβολιασμοί εδώ και λίγο καιρό έχουν επιταχυνθεί με την έννοια ότι τα εμβόλια έρχονται πια σε επαρκείς ποσότητες.
Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν δεχθεί αρχικά να εμβολιαστούν, οι οποίοι αλλάζουν γνώμη, αλλά αυτοί είναι λίγοι. Και για μένα δεν έχει σημασία το πώς επιθυμούν ή δηλώνουν επιθυμία, αλλά πώς τελικά εμβολιάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς εμβολιάστηκαν, τόσοι. Όχι πώς επιθυμούν. Αυτοί που επιθυμούν θα εμβολιαστούν, άραγε. Δεν ξέρω. Αυτό είναι πολύ επισφαλές.
Νομίζω ότι είναι το πρώτο στάδιο είναι να επιθυμούν. Μέχρι τώρα όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, πάντως το ραντεβού τους το κλείνουν.
Ναι, αλλά και η κυβέρνηση επιθυμεί να κάνει τον εμβολιασμό υποχρεωτικό για τους υγειονομικούς, αλλά δεν το έχει κάνει, θα το συζητήσει αργότερα. Επιθυμεί ναι, όμως το κάνει.
Ξεκίνησε από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ αυτό το πράγμα στο δημόσιο, ενδεχομένως θα συνεχιστεί και σε άλλες κατηγορίες και στους υγειονομικούς.
Και πρέπει, ναι. Και πρέπει. Θα βοηθούσε πάρα πολύ να εμπλακεί και η δικαστική εξουσία σε αυτό το τομέα, βγάζοντας αποφάσεις οι οποίες καθιστούν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, παρακάμπτοντας ας πούμε αντιρρήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με νομικίστικες ας πούμε έτσι αντιλήψεις.
Εντάξει, αυτό για να γίνει όμως πρέπει να υπάρχει ένας νόμος υποχρεωτικότητας, κάποιοι να πάνε να τον προσβάλλουν.
Ασφαλώς.
Και να απορριφθεί η προσβολή τους, αυτή η ενέργειά τους. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν εσείς από την εμπειρία σας, γιατί είστε μάχημος γιατρός και αυτό μας ενδιαφέρει. Το γεγονός ότι υπάρχουν υγειονομικοί, οι οποίοι τέλος πάντων επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, αλλά είναι σοβαρό. Υπάρχουν
είναι.
Δηλαδή συνάδελφοί σας οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Το δικό σας το έργο το δυσκολεύει, είτε πρακτικά είτε
πρακτικά. Ασφαλώς, να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μη εμβολιασμένος γιατρός, ο οποίος εφημέρευε στις κλινικές, δεν ξέρω ποιο λόγο δεν εμβολιάστηκε, δεν είναι προσωπικό αυτό, δεν πρέπει να το ρωτήσει και εύκολα, έχει νοσήσει. Αυτό λοιπόν βγαίνει από τις εφημερίες. Επίσης είναι πιθανό να έχει μεταδώσει σε άλλους στον χώρο. Δεν είναι σοβαρά προβλήματα αυτά?
Όχι, είναι σοβαρά, και ακόμη πιο σοβαρά είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο, όχι από κορονοϊό, από άλλες ας πούμε περιπέτειες της υγείας τους, που να έχουν αυτό το κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
Μα έχουμε εκταγγισμό λύνσης από τμήματα, δηλαδή δεν ξέρουμε βέβαια πώς έχει γίνει ακριβώς η μετάδοση, αλλά έχουμε ασθενείς οι οποίοι εισάγονται για μια εγχείρηση και οι οποίοι αποδεικνύεται μετά μια μέρα ότι έχουν, ας πούμε, αν είναι απ' έξω, έχουν μολυθεί εκτός νοσοκομείου ή μετά από λίγες μέρες, άρα εντός νοσοκομείου. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και είναι κάτι πρέπει να αποφύγουμε, γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι ήδη δηλαδή πάσχοντες από άλλες σοβαρές παθήσεις και θα έχουν χειρότερη μοίρα.
Εντάξει, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, γιατί δεν έχει προβληθεί ιδιαίτερα. Ξέραμε μια περίπτωση στην Αθήνα, αν θυμάστε, σε ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο που σχεδόν μια ολόκληρη πτέρυγα νόσησε, αλλά γενικώς δεν έχουμε ακούσει. Λέτε ότι υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη περιπτώσεις.
Και τον Άγιο Σα, φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες.
Που μολύνονται μέσα στο νοσοκομείο.
Είναι συχνές αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι. Ας πούμε, πρόσφατα σε μια κλινική χειρουργική στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε ένας άρρωστος θετικός και άλλοι τρεις ασθενείς, οι οποίοι συνοσηλεύονταν, έπρεπε να ελεγχθούν για το αν έχουν μολυθεί και αυτοί. Αναβλήθηκαν οι εγχειρήσεις, αυτοί που ήταν σοβαρά παρέμειναν απομονωμένοι, αυτοί που ήταν ελαφρότερα έφυγαν στο σπίτι. Είναι δηλαδή μεγάλα προβλήματα ανατροπής της κανονικής λειτουργίας. Γι' αυτό λέμε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο μια, ας πούμε, ένα ατομικό δικαίωμα, αλλά μια κοινωνική υποχρέωση και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Και ένα τελευταίο να σας πω σχετικά με την κατάσταση, ότι επειδή και ακούγεται πολύ τελευταία ότι και νεότερες ηλικίες μολύνονται και νοσούν σοβαρά, είχαμε και εμείς χρες μια εισαγωγή ατόμου, δεν θα σώσω μεγαλύτερη περισσότερες λεπτομέρειες, 18 ετών, το οποίο έρχεται σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο υποκείμενο νόσημα. Και είναι σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και με ερώτημα μιας πιθανής διασωλήνωσης.
Καλά, αυτό
είναι κάτι πολύ ενισχυτικό.
Ενδεχομένως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι νέοι αυτοί πράγματι δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να εμβολιαστούν, οπότε είναι πιο ευάλωτοι.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι.
Αλλά και στους μεγαλύτερους όμως δεν προχώρησε όσο χρειάζονταν ο εμβολιασμός για οποιουσδήποτε λόγους, είτε ας πούμε λόγους του κράτους, είτε λόγους των πολιτών.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου. Είπατε ότι χθες στην εφημερία τη χθεσινή σύγκρισαν 20 ασθενείς με κορονοϊό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, έτσι. Ναι. Αυτό το νούμερο, αυτή η τάξη μεγέθους και στους νοσηλευόμενους, σε ποια περίοδο του προηγούμενου διαστήματος παραπέμπει, γιατρέ?
Πολύ, πολύ σύντομη την απάντηση για να συνδεθούμε με,
στις αρχές Ιανουαρίου.
Με την πολιτική προστασία.
Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστούμε.
Στις αρχές Ιανουαρίου.